እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግሪና ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ዕድማት ኣለውኒ ወይዘሮ ሰላም ጉዕሽ ከምኡውን ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ካብዚ ካብ መልበርን እዮም። ዝሓለፈ ሰሙን ዶክተር ብርሃን ሓንቲ ኣብቲ ናቱ ፔጅ ጠቂም ምስራኣኹዋ ተገድሰኒ ተገድስ ታሪክ ነቲ ካልእ እውን መምሃሪ ክትከውን ያ ኢለ ሓሲበ የ ዓዲሜዮም ዘለኹ። ንሱ ድማ ሰላም ኣብ 2008 ጓል 19 ዓመት ከላ ካብ ኤርትራ ወፅያ ብድሕሪ ኣብ 211 ናብ ታዝማንያ ከምዝኣተወት ብድሕሪ ናብ መልበርን መፅያ ኣፍሪኮ ዝበሃል ትካል ኣሎ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ዝመርሖ ብናቱ ሓገዝን ካልኦት ናይቲ ማሕበረሰብ ሓገዝን ርእሳ ክኢላ ሓደ ናይ ክሊኒንግ ስራሕ ገይራ ንርእሲያን ንካልኦት ትጠቅም ከም ዘላ ዝሕብር ሓበሬታ እያ ኣንቢበ ሞ ብዛዕባኡ ቁርብ ከነዕልል ንካልኦት እውን ኣርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ኢና ተበጊስና ንዕልል ዘለና ሞ ራይ ቀድም ንሰላም ክዛርባ ሞ ሰላም ከመይ ኣለኺ? ዕድሜና ኣኽቢርክ ናብዚ ምምፃእኩ ናዚ የመስግነኪ።
ሰላም ይበሃል።
ኣሕፅር ኣቢልኩ ዝዕዞኺ ክሳብ ዝዘሎ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ትሒዝክ ንድሕር ገሊፅ ክለ ፅቡቅ
ከምቲ ዝበልካዮ ካብ ኤርትራ 2008 ወፅአ ካብኡ ናብ ኣውስትራልያ ናብ ታዝማንያ ኣትየ ካብኡ ናብ ሜልበርን 2011 ናብ ታዝማንያ ኣትየ 2012 ናብ ሜልበርን መፅኦም ማለት እዩ። ካብኡ ሓፀርሓፀር ከብለልካ ትምህርቲ ከም ኖርማል እንግሊሽ ቋንቋ ተማሂረ ካብኡ ናብ ስራሕ ዓለም ተዋፊረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ሓዳር ገይረ ገለ ወሊደ ማለት እዩ። ንተወሰነ ዓመታት ብዙሕ ኣይኮነ ኣብ ገዛ ነይረ ማለት እዩ ቆልዑ ካሊ። ካብኡ ብኣጋጣሚ ናይ ኣሕዋተይ ሓሳብ ስለ ዝነበረኒ ከምፀን ካብ ሱዳን ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ሰብ ኣሎ ሞ ከተሓባበረኪ ገለ ስለ ዝበሉኒ ናብ ዶክተር ብርሃን ከይደ ማለት እዩ። እቲ መደብ ናብ ዶክተር ብርሃን ምካደይ ብከዲአይ ንፕሮሰስ ንክሕግዘኒ ነይሩ እቲ ፕሮግራም። ካብኡ ግን ብዘይ ስራሕ ዝኾነ ፕሮሰስ ክገብር ከምዘይክእል ስለ ዝገለፀለይ ስራሕ ክሕግዘኒ እውን ሓቲተዮ ማለት እዩ። ብኣጋጣሚ ከዓ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ኣሎ ገለ ኢሉ ገለፀለይ ጀሚረዮ ማለት እዩ። ንዶክተር ብርሃን ትረስቲ ገይረ ጀሚሮ የት ስራሕ ኮዝ ኣፍሉጦ ኣይነበረን ከዓ ኣፍሉጦ ኣይነበረን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ሲ ንመጀመርያ ግዜ ዝጅምሮ ነይረ። ሶ ኣይ ትረስት ዶክተር ብርሃን
ራይ ናብቲ ንድሕሪት ቁርብ ክመልሰክም ሞ እንታይ እቲ ብድሆ ወይ ቲ ቻለንጅ ነይሩ ከም ስደተኛ ኣብዚ ምምፃእክ ምናልባት ውሕድ ቋንቋ ናይ እንግሊሽ ነይሩ ክኸውን ክእል እዩ። እንታይ እዮም እቶም ዝዓበየ ፀገማት ወይ ብድሆ ዝነበሩ ንዓኸ ከም ጓል ኣንስተይቲ ከም ስደተኛ መጀመርያ ምስ መፃእኽ ናብ ኣውስትራልያ?
ቲንክ ቋንቋ ይብል ኣነ ሞር ንዓይ ስትራግል ዝገበር ኩሉ ቋንቋ ዩ ነይሩ ኮሚኒኬሽን ምስ ካልእ ሰብ ቋንቋ ናይ ዝዓዲ ቋንቋ ማለት እዩ ክት ኮሚኒኬት ክትገብር ብጣዕሚ ሃርድ ነይሩ። ሶ ንክትምዕብል ዶ ክብሎም ንክትምዕብል ሲ ኣይ ዝሒዘካ ነገር ኣሎ በቲ ቋንቋ ማለት እዩ። ከምኦምስ ክትምዕብል ሲ ኣይትኽእልን ኢካ ነርካ። ሶ ነይሩ ቻለንጅ ብዙሕ ቻለንጅ ነይሩ። ኣዶ ኮይን ካብ ገዛ ኸፍ ምባል እውን ንባዕሉ ቻለንጅ እዩ፣ ከቢድ እዩ ፋሚሊ ስለ ዘይብልካ ብዚ ከዓ። ሶ የ ብዙሕ
ቻለንጅ ነይሩ እዩ። ራይ ስራሕ እውን ሓደ ናብቲ ዓዲ ንምፅምባር ምስ ናይ ኣውስትራልያ ሂወት ባህሊ ንምትሕዋስ እውን ዝሕግዝ እዩ ሞ ኣብ ስራሕ ማለት ቅድሚ እዚ ዘለኽዮ ስራሕ ምጅማርክ ማለት እዩ እንታይ ስራሕ ትሰርሕ ነርክ ማለት እዩ? ነዊሕ ዓመታት እዩ
ኤጅኬር ሰርሕ ነይረ። ኮርስ ናይ ኤጅኬር ወሲደ ነይረ። ካብኡ ስራሕ ተወሰነ ዓመት ሰሪሐሉ። ካብኡ ድሕሪኡ ብዙሕ ስራሕ ኣይሰራሕኩን ማለት እዩ።
ሕራይ እዚ ጀሚርከዮ ዘለኪ ስራሕ እንታይ እቲ ንዓኸሲ ከም ፍሉይ ባህታ ዝፈጥረልኪ ወይ እውን ከም ምንጪ ናይ ኣታዊኽን ናይ ምዕባሌኽን ጌርክ ክትገልፅዮ ዘለኹ ሞ እንታይ ክትገብሪ ብኸመይ ክተማዕብልዮ ማለት ኣብቲ መጀመርያ ዶክተር ብርሃን ከምዝሓገዘክን ናብኡ ክትኣትዎ ከምዝከኣልክን ገልፅ ክለይ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኩነታት ኣሎ? እንታይ ትብልጭኡ ኣብዚ ስራሕ እዚ ምስታፍኪ?
ብዙሕ ብልጫታት ኣለዎ ይብል ኣነ። ብፍላይ ኣዘ ማም ኣዶ ኮይንካ ንቆልዑ እንዳኣለካ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ከቢድ እንዲ። ግን እቲ ሜይን ካሽሙኡ ብልጫ ዘለዎ ስራሕ ሰዓታቱ እዩ፣ ሓፂር ሰዓት እዩ። ማዕረቲ ሰብ 9-5 ዝሰርሕ ሰብሲ ኣብ ቀፂር ሰዓት ሰሪሕካስ ልዕሊኦም ክትክፈል ትኽእል ኢኻ ይብል ኣነ ኣብዚ ስራሕ እዚ ማለት እዩ ኣብዚ ቢዝነስ እዚ ኢንዲፐንደንት ኣለዎ ፍሪዶም ኣለዎ ናይ ናትካ ስራሕ ስለ ዝኾነ ቦስ ኮይኑ ስታሽሙ ዝገብረካ ሰብ የለን እዚ ምልጫታት እውን ኣለዎ እዩ ምስ ሰብ ኮሚኒኬት ምግባር ንባዕሉ ብዙሕ ነገር እናተማሃርካ ኢካ ትመፅእ ቢን ቢዝነስ ከምዚ ቢዝነስ ዓይነት ክትወስድ ሪስክ ሃርድ እንድዩ ሪስክ ወሲድካ ክትታሽሙ ክትገብሮ ምክብለካ ፎርሚ ዝበለጠ ስራሕ እዩ ዝብሎ ኣነ ይፈትዎ ወይ ከዓ ሓጊሓይሽ ቢካዝ
ሕጂ በዕለ ክዲ ክትሰርሕዮ ማለት ኮንትራት ወሲድክ ናይ ጭሬት ማለት እዩ ወይስ ሰራሕተኛታት ኣለዉ እዮም
ብኸመክተካ ሰራሕተኛታት እውን ኣለውን እዮም ተወሰነ ሰራሕተኛታት ኣለውኒ ከም ታሽሙ ካ ከም ናትካ ምርጫ እዩ ሞር ከተክፍካ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ከም ጣቅሙካ ወሲድካ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲስ ኣለዎ ብዙሕ ምርጫታት እውን ኣለዎ እዚ ዓይነት ስራሕ ዝህብል ክእል ኣኒ
ንኸተማዕብልዮ እንታይ ክትገብር ለኪ ንኣብነት ገሊኦም ጨረታ ድዩ ወይ ካልእ ብምግባር ስራሓት ዝወስዱ ኣለዉ ናይ ቤት ፅሕፈታት ይኹን ናይ ገለ ትካላት ናይ ቤት ትምህርቲ እውን ክኸውን ክእል እዩ ዓበይቲ ትካላት ኣለዉ ናይ ጭሬት ዝበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ምስኦም ተወዳዲርካ ኢኻ ነዚ ስራሕ እዚ ከተማዕብሎ ትኽእል እሞ እንታይ እስትራቴጂ ክትጥቀሚ ንኽትዕብዮ ማለት ንኽተሰስን እዮ ትስራሕ
ኣነ ሕጂ ከም ፍራንቻይዚ ኦነር ኢና ንበሃል ካብቲኦም ጨረታ ዝገብሩ እዚኦም ዓበይቲ ካምፓኒታት እዮም ንሽና ካብኦም ኢና ንገዝኦ ትስራሕ ማለት እዩ ካብኦም ገዚእና ንሶም ናቶም ፐርሰንተጅ ኣለዎም ንሽና ከዓ ዝተረፈ ክላ ንዓና ማለት እዩ
ስለዚ በዕለ ከይኮም ክነት ኮንትራክት ሕዝዮ ማለት ካልኦትዓበይትትካላትኣሎካብቶም
ዓበይቲ ትካላት ጨረታ ዝገብሩ ካብኦም ኢና ንገዝኦ ትስራሕ
ስለዚ ክንደይ ማለት ኣብ ትሕቲ ክዝመሓደሩ ክንደይ ሰባት ኣሎ ማለት እዩ
ትቢኦነስ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ ክልተ ጥራዮም ዘለዋኒ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ኣርባዕተ ዓመት ግን ልዕሊ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ሳልሳይ ቆልዓ ስለ ዝወለድኩ ትስራሕ ኣግዲል ዮ ማለት እዩ
ዝገርም እዩ ማለት ኣዶ ቆልዓ ይኺ ጓለንስተይቲ ይኺ ምስኡ ዘሎ ዝመፅእ ክባደት ናይ ሂወት ኣሎ ግን ከምኡ ኮይኑ ንርእሰ ክኮንክስ ካልኦት እውን ከተስርሕ ምክኣልክ እውን ዓብዪ ብልጫ እዩ እሞ ስለዚ ንካልኦት እንታይ ምበልክዮም ማለት ገለገለ ስራሕ የለ ናብዚ ዓዲ ስራሕ ስኢና ፀገም ኣሎ ገለ ዝብል ገለገለ ብፍላይ ካብ ኣዴታት ንሰሚዕና እሞ እንታይ ምክሪ መሃብክዮን ካብትናት ክተመክሩ
እስፔሻሊ ንማም ነዲ ቆልዑ ማለት ኣነ ሲንግል ማም ትኾን ወላ ብዙሓት ኣለዋ ኣሕዋት ናብ ገዛ ኮፍ ኢለን ኣለዋ ስራሕ ስኢነን ወይ ምድፋር ስኢነን ክደፊረን ክወፃ ዘይክእላ ብዙሓት ኣለዋ ኣሕዋትና ኣነ ክብለን ትኽእል ምፍታን እየ ዝብል ኣነ ካብ ነብስኻ ታሽሙ ምግባር ከይፈተንካ ዝኾነ ነገር ሲ ክትፈልጦ ይትኽእልን ኢኻ እየ ዝብል ኣነ ኣይነ ሪስክ ኣለዎ ወይ እዚ ቢዝነስ ብዙሕ ሰብ ኣነ ሕጂ ኖኖ እንደሊናዮም ዝብል ቢካዝ የፍራሓካ እዩ ገንዘብ ተውፅእ ኢኻ ፎርሚ ኣነ ኣለኖ ትራይ እየ ዝብል ኣይ ኢንካሬጅ ኤቭሪዋን ኣነ ንስራሕ እዚ ክነክሰርሖ ንማንም ሰብ እየ ኩሉ ሰብ እኹም ዝብል ለውጢ የርእካ እዩ ኢንዲፐንደንት ኢካ ትኸውን
ሓንቲ ኣቋርፀክ ምናልባት ገንዘብ የድልየካ ኢልክኒ ካልእ ከንታይ ዘድልየካ ማለት ገንዘብ ከም ዝመስለኒ ነቲ መሳርሒ መግዚ እዩ ካልእ ማለት ከም ጓል ኣንስተይቲ ከም ካልእ እውን ነዚ ስራሕ እዚ ንክትኣትወስ እንታይ የድልየካ
ኢንቨስት እዩ ኢንቨስት ኢካ ትገብር ኢቨን ዞ ገንዘብ ተኸፊል ካሉ እቲ ገንዘብ ዝተመላሲዮ እየ ዝብሎ ኣነ ብፍላይ ስሪሕካ ስትመልሶ ኢካ ዝብል ግምት ኣለኒ ኣነ ብፍላይ ዲብ ተኣቲኻ ናብቲ ቢዝነስ ተኣቲኻዮ ኩሉ ነገር ታሽሙ እንዳተገለፀልካ እዩ ዝመፅእ ብዙሕ ሓገዝ ኣሎ ሓቂ ሓይሽ ኣብዚ ዘለናዮ ኣብዚ ዓዲ ዘለናዮ ማለት እየ ብዙሕ ሓገዝ ኣነ ሕጂ ብደገፍ እየ ሳላ ዶክተር ብርሃን እየ ብዝበፅሐ ዝሕግዙካ ኣብ ፔይመንት ድዩ ወላስ ገንዘብ ካልእ ዘልቁሑካስ ኣለው እዮም
ካል ካ ብጀካ ገንዘብ ካልእ ክእለት ፍሉይ ክእለት ይሓትት ድዩ ስልጠና ይድሊ ድዩ ዋላ እንታይ
ስልጠና ኣይመስለኒ ክሊኒን እዩ ፅሬት እዩ ፅንሕና ሲ ካብ ፅሬት ብፅሬት ኢና ዓብና ሓቂሓይሽ ብፍላይ ንኤርትራዊ ማለት እየ ፅሬት ዝከብዶስ ኣይመስለኒን ይብል ካብ ኩሉ ፅቡቅ ስራሕ እዚ ትኸስሮ ነገር የብልካን መብዛሕትኡ ሰብ ቢዝነስ ከውፅእ ከሎ ክሳራስ ኣሎ እዩ፣ ቢዝነስ ናይ ግድን ኣሎ እዩ። ኣብ ናይ ክሊኒን ናይ ክሊኒን ዓለም ግን ፊል ላይክ የለን ክሳራ ቢኮዝ ጉልበትካ ኻ ክትከስር ትኽእል እምበር ትኸስሮ ነገር የለን እየ ዝብል ኣነ ብናተይ ኣረኣያ ማለት እዩ ክሊኒን
ንመወዳእታ ሕቶ ከዓ ጠቅም ምናልባት ንመፃኢ እንታይ እዩ ሓሳብኪ ከተማዕብልዮ ካብዚ ብዝያዳ ክተስብሕዮ መደብ ኣለክ ድዩ እንታይ መደብ እዩ ዘለኪ?
መደበይ ከምኡ እዩ ክክፍሖ እዩ መደበይ ሓቂ ሓይስ ሕጂ ብዛ ዘለኹዋ ደረጃ ግን ኣብዚኣ ዘለኹዋ ክፀንሕ ዝደሊ ኮዝ ደቀይ ናኣሽትዮም ስቲል ደ ያንግ ሶ ኢነ ፊቸር ክዕብዮ ይደሊ እየ ፕሮግራም ኣለኒ ክዕብዮ ላካ
ፅቡቅ ፅቡቅ እሞ ይቀኒልና ወይዘሮ ሰላም ጉዑሽ ማለሲ ካብ ኤርትራ ብስደት መፅያ ነዊሕ ገልጠምጠም ኢላ ብሓገዝ በዓል ዶክተር ብርሃን ድማ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበፅሐትን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘላን ንነብሳ ኮይና ካልኦት እውን ኣብ ትሕቲኣ ዝሰርሑ ሰባት ምግባራ ዓብዪ ዓወት ናይቲ ማሕበረሰብና እዩ እሞ ከማኺ ብዙሓ እናበልና ይቀኒለ ኣብ መፃእ ድማ ዓወት ምነኢልኪ ሕራይ ናባኻ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ከብል። ከም ንፈልጦ ዶክተር ብርሃን ኣብዚ ማሕበረሰብ ፍሉጥ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ኣፍሪኮስ ዝበሃል ንመንእሰያት ንካልኦት እውን ኣብ ብስደትን ዝመፁ ኣብ ምሕጋዝ ዝርከብ ትካል ዘመሓድር እዩ። በዚ ጋጣሚ እውን ሰላም እውን ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክትበፅሕ ከም ዝሓገዛ ምስክርነታ ክንሰምዕ ፀኒሕና። እንታይ ስማዓካ ሕጂ ዶክተር ብርሃን ከምዚ ቁሩብ ኢድካ ወስ ኣቢልካ ኣጆኹም ኢልካ ብዚ ክበፅሕ ከሎ ክሰብ ከም በዓል ሰላም ከመይ ስማዕካ?
ወሉ መጀመርያ ቀኒአለይ ነቲ ቅድም ምሃብካ። ካልኣይ ኣነ ነፍሲ ዘይኮነ ብቅድም ንዓ ንሰላም ከመጉሳ ዝደሊ ድፍረት ገይራ ቆልዑ ከለዋ ንኣሽትዮም ደቀቕቲ እዮም ነሮም ደቂ ክትጅምር ከላ ኣነ ምሳይ ኮፍ ኢላ ዕልል ኣብዚ ኦፊስ ናይ ኣመነትን ባዕሉት ኣነ ክነግራ ከለኹ መጀመርቲ ሓቂ ካዲካ ትብለኒ
ነራ
ምክንያቱ ምቲ ዘለዋ ናብራን እቲ ትኸዶ ዘላ ክትመዚ ክትርኢ ከላ ካብ ዘይብለይ ክንዝክህልዎን ከምዚ ክገብር እዚ ካብቲ ሽግር ካብቲ ጉረቑሕታት ዝበልካዮም እንታይ ክህሉ ክእል ናይ ገንዘብ ኣክሰስ ሕጂ ሰላም ኣብቲ ግዜ ዝነበረቶ ናይ ገንዘብ ልቓሕ ዝህቡ ኦርጋናይዜሽን ነይሮም ምሳይ ትሰርሑ ምስኦም ኣፋሊጠ እያ ምስኦም ሰሪሕና ንሳቶም እቲ ነገር ኣብቂዖም ሕጂ ትፅቡቕ እንታይ እዩ እቲ ተዓዲ ሕግታት ብዙሕ ኣለዎ እቲ ፍሬንቻይዝ ምኳን ንሰላምን ወንዓ ዝመስልን ሓደ እቲ ሌጋል ካቨር ይገብረልካ እቲ ኣድሚኒስትራቲቭ ሲስተም ካቨር ይገብረካ ምክንያቱ በዕሉ ካብቲ ቨንቸር ክትኣቱ ከለካ መጀመርያ በቲ ንሳ ዘለዎ ዓቕሚ በቲ ንሳ ዝመፀቶ ጉዕዞ ቀሊል ኣይኮነን። ሕጂ ነዚ ቀሊል ዘይኮነ ከምቲ ዕድር ረኪባ ንሳ እውን ከይተሰከፈት ፍርሂ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ህዝብና ፍርሂ ኣለዎ። ኣነ ብሰላም ሓደ ዝርኢክዎ እንተሎ ትብዓት ናታ እዩ ምክንያቱ ቆልዑ ኣለዋ ከማን ኣደ ብደቃ ትሓስብ እያ ብደቃ ትርኢ እያ ደቃ ክትኣለ ትደሊ እያ ግን ኖ እዚ እውን ክሽከም ኣለኒ ክምኩር እየ መጀመርያ ምስ ገበረት ኣብቲ ዝጀበረቶ ትቢ ኦነስቲ እዚ ብሓሙሽተ ሽሕ ጀሚራ ነይራ ንሶም ባዕሎም ስኬል ኣብ ገይሮማ ምክንያቱ ስራሓ ምስ ረአዩ እቲ ስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ታይም ማነጅመንት እውን ኣሎ እቲ ስራሕ ናተይ ላሒዛ ክተብቃዕ ምስ ጀመረት እሶም እቶም ሰባት ኣቶም ኢሎምማ ንዓይነ ደው ኢሎም ኢለይ ስለዚ እንታይ ንማለት እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ምድፋር እቲ ሕራይልካ ክምኩር ምባል ካብ ኮንፈርት ዞን ምውፃእ ኣላይ እዩ። ሰላም ዓይነ ብዙሕ ኣይወሰደላን ምስ በልኩዋ ብለካ ኣለኹ ኢላናዕናክቀር ገንዘብ ክብረኩም ይኹም ዝክገብር ናተ ኢላ ካምፕሊካንታይ
ናብቲ ድሕሪት እንዲ ዝመልሰክ ዘሎ ዶክተር ብርሃን እስኪ ናብኡ መለሰልክ እስኪ እንታይ እዩ እንታይ ስምዒት ነርክ ፅቡቅ ዘረባ እዮምቲ እዩ ማለት እሱ ክነግረክ ከሎ እሱ ዘይከኣል ዝመስል ከም ዝመሰለክ እዩ ዝነግረና ዘሎ ሞ እንታይ ነሩ ኣብቲ እዋን ትከምኡ ክብለክ ከሎ ትስምዒት
ቢ ኦነስ እዚኣ ክሳብ ሕጂ ንዶክተር ብርሃን እውን ናይ ነገርኩዎ እንዲኣ ሽዑ ከመይ ክወፅ በካ ካብታ ኦፊስ ናቱስ ክወፅስ ገዛ ክኸይድ በካ ገዛ ከይደ ሰሙንዲ ገለ ይወሲድለይ ክሓስበሉ ሓቅን እዩ ገለ በቃ ኖኖኖ እዚኣስ ገለ ላታ ሚት ኣለካ ናይ ሓበሻ ነገር ምጥርጣሮ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ግን ኣብዚ ዶክተር ብርሃን እንታይ ካብ ምንታይ ተበጊስካ ኢኻ ከምኡ ኢልካ ማለ ሲ ሽዑም ኩነታ ሓቲታትካ ድያ ስራሕ ደሊ ኣለኹ ኢላ ትካ ድያ ወይስ ኩነታት ኣርኢኻ ክሕግዝ ኣለና ኣብ ከምዚስ ብቃዕቲ ኢልካ ሓሲብካ ኢኻ ናብ ከምኡ ክትኣቱ ጌርካ?
ኣነ ሓደ ካብቲ ዝገብሮ እንታይ እዩ ነቲ ሰብ ይሰምዖ ሕጂ ሰላም ንክንደይ ግዜ ተመሊሳ ሕኒ ተመላሊሳ ሕጂ ሰሚዐያ ተዛሪባ ሕኒ ሕጂ ምስቲ ሰብ ክትዛረብ ከለካ ንሱ ሰፍረካ ስኻ ትሰፍሮ ሕጂ ኣብ ሰላም እንታይ ፋይናንሽል ሽሃት ፋይናንሽል ሃርድሽፕ ኣነ ድማ እቲ ፕሮጀክት ገብሮ ነይረ ምስ ካልኦት ሰባት ኣለዉ ካልኦት ሰባት ዝገበርኩም ሕጂ ንሰላም ኢለ መወስኺ ሕጂ ሲ ከም ዝተገበርክ እንታይ ርእቶ ኣይ ኣመነትን ይብለካ ኣለኹ እቲ ዝነበረቲ ክተኮማስዖ ነዚ ከቢድዋ ዳሕራይ እቶም ሰባት ምሳይ ስለ ዝኮኑ ምስ ነገርኩዎም ንሳቶም እውን ብዝከኣል ተሓጋግዞም ምሳ ኣለይቲ ኩነታት እናታ ገሊፀሎም ኣይቲድሕሪት ኣይረኣዩንወይምልሃል ብሃር ዝብል ፍና ንወሲዶም ተሓጋግዞም ሕጂ እንታይ ንማለት እዩ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ኮታስቲ ባህሊ ዝመፃእናዮ ከም ሰላም ዝበለቶ ናይ ምጥርጣር ባህሊ እዩ ትወርድስ ኔጋቲቭ እዩ ትምጥርጣር ሕጂ ናብዛ ዓዲ ንድሕርሶማ ርኢና ሪስክ ኣፐታይት ትበሃል ኣሎ ሻህወት ናይ ሪስክ ኣለዎ ንድሕና ሻህወት ናይ ሪስክ የብልና ሓንቲ ካብ ሰላም እወት ካብ ሰላም ዝርእኽዎ ሓንቲ ነገር ሓሲባ ግን ምስ ኣተወት ሺ ፐርፎርምድ ኤክስትሪምሊ ዌል ኣብቲ ቴስት ምስ ኣተወት ሺ ፐርፎርምድ ኤክስትሪምሊ ዌል እንታይ እዚ እትሳቶም ባዕሎም ክምስክሩ ክኢሎም ንዓ እጂ እንታይ ንማለት እዩ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ባህሊ ናይ ፍርሒ ክነውፅኦ ምክንያቱ ብቕዓት ኣሎ እቲ ብቕዓት ብፍርሒ ተሸፊኑ ድቅስ ኣሎ ሰላም ዝገበረቶ ሕጂ ነቲ ፍርሂ ከዊልዋ ዝነበረ ሓንሳብ ምስ ከደታብኡ ድፍርት ወፅኢ ዎ እውን ኣብ ቴስት ኣትያ ኣይትረስዕ ቆልዑ ኣለዋ ኣ ኣይነ ወርሺዝ ሺ ቶል ሚ ኤቨሪቲንግ ወላ እውን ካብ ስራሕ ዘየለኩ ድውለላ እዩ ነራ ትዛረባ ነይረ እንታይ ዝክብለካ ዝብለካ ዘለኹ ሲ ናይ ሰላም ጉዕዞ ንኩልና እንታይ ምህረና ፍርሒ ኣብዘየድሊ ዋጋ የብሉ
ፍርሒ ፅቡቅቲ ዘረባ እንዳ ናይ ብዙሓት ስግኣት ፍርሒ ኣይንክእሎን ኢና ምባል ካብ ስራሕ ዝዓግቶ እዩ ሰራሕተኛ እዩ ከምዝበሎ ህዝብና ብጣዕሚ ሰራሕተኛ ኣብ ኩሉ ከይዱ ዝምስገን ሰብ እዩ ግን ብዙሕ ግዜ ደፊርና ሪስክ ክንወስድ ንፈርሕ ኢና ስለዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝመፅእ ዝናትኪ ደፋር ምኳን ማለት ሪስክ ክወስድ ኦኬ ምትብባዕ ኣሎ እንዲ ካብበዓል ዶክተር ብርሃን ግን ብነብስኪ ድማ እቲ ተበግሶ ከምዝወሰድኪ ዝምስክረድኪ ዘሎ ሞ ካብ ምንታይ እዩ ዝብገስ እዚ ዘይምፍራሕ ከም ካልኦት ኣይኮንክን ማለት እዩ በዚ ምስክርነት እዚ ኣብ ኩሉ ድ ሂወት ዲ ደፋር ወይስ ንስራሕ ሓፋርን ደፋርን እኮ ፍልል ኣለዎ እንዩ ሓፋር ክትከውን ትኽእል ኢካ ግን ገለ ነገር ሲ ዋላ እንዳሓፈርኩስ ክወስቶ እየ ነዚ ሲ ዘፀግመኒ ኮነን ክገብሮ እየ ምባል እንዲ ቀንዲ ነገር ሓቦ ምግባር ስ እየ ዝብል ዘለኹ
ክልቲኡ ኣለኒ እን ሕፍረትን ድፍረትን ኣብ ከምዚ ታሽሙ ዘብፃሓኒ ኣይ ሪመምበር ዘወፅ ሓደ ሰብ ነይሩ ኣነ ትሕትኡ ይሰርሕ ነይሮ ማለት እዩ ባሪግ ዝበሃል እዩ ክሊን ይሰርሕ ነይረ ምስኡ ካሽ ይሰርሕ ነይረ ሽዑ እዋን ናቱ ቢዝነስ እዩ ነይሩዎ ሽዑ ኣይሪመምበር 2013 ገለ ዩ ነይሩ ሽዑ ኩሉ ሻዕ እንታይ ብለኒ ስርሐ ይርኡ ሰላም እዚ ቢዝነስ ናተይ ክሸጠልኪ ገለ ብለኒ ነይሩ ዋይ ምሻ ይፈርሕ ነይሩ ኖ ኣነክገዞ ይክእልኒ ገለ ብሎ ኣይክእሎን ስራሕ እዚ ካብ ሽዑ እዩ ነይሩ ፑሽ ይገብረኒ ነይሩ ትኽእሉ ዮ ክስራሕ እዚ እተውዮ ብለኒ ነይሩ 2013 እዩ ነይሩ ሽዑ ነይሩ ውሽጠይ ነይሩ ዩ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ነይሩ እዩ ግን እቲ መጀመሪ ክትጅምር ምሻ ኣለካ ይከብደካ እንድኾን ነገር ክትጅምሮ ወይ እሱ እዩ ነይሩ ትሽግር እምበር እቲ ሓሳብ ናይቲ ቢዝነስ ድሌት ነይሩኒ እዩ ናይ ክሊን ቢካ ክሊኒሲስ ኖርማል እየ ዝብል ነይረ ኣነ ነዚስ ኣረኖ
ዎ
ዝኸበደ
ሕጂ እቲ
ኣይመስለኒ ዝብል
ካብ
ነይረ
ኸ ዝርድኦ ዘለኹ ሰባት ኣብ ጎንኻ ሓገዝቲ ምህላውን ሓደ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ ማለት ከም ዝበልኪ ኣብ 2013 እውን ውሰዲ ስርሑን ዶ ዝብለክ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብ ዝመፅእኪ ድማ ከምኡ ዓይነት ኣሎ ሞ ዶክተር ብርሃን ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣፍሉጦ የለን ሓገዝ ከም ዘሎ ብዝተፈላለየ መልክዕ ማለት እዩ ብገንዘብ ከም ዝበልካ ናይ ፋይናንሽል ክሳ ሓገዝ ዝህቡ ኣለው ናይ ምክሪ ሓገዝ ዝህቡ ዘሎ ከምዚ ከማካትኩም ድማ ምስቲ ማሕበረሰብ ኮይኖም ድማ ዝሕግዙ ኣለው። ስለዚ እቲ ኣፍልጦ ናይቲ ሕብረተሰብ ክሳብ ክንደይ እዩ ማለሲ ሓገዝ ረኪቡስ ናብ ስራሕ ከም ዝዋፈር ኣፍልጡኡ ብከመይ ክንዕብየ ንክእል ኢልካ ተሓስብ? ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ከቲ ኣፍልጦ ኣሎ ዲ ብቲ ሕብረተሰብ
ወሉክ ኣሎ ግን እንታይ ምስለካ እቲ ባህሊ ተሪር ባህሊ እዩ ቨሪ ኦልድ ኣንድ ቨሪ ሃርድ እዩ ብሬክ ክትገብሮ ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ኣነ ዝሪኦ እንታይ እዩ ኣብቲ መንእሰይ ኣብቲ መንእሰይ ናይ ኩላህና ግደ እዩ ገለ ክንሪኦሉ ከለና ሲ ፅቡቅ ኣለካ ክንብሎ ምክንያቱ ተሰጋእታ ናትናብ ደቅና ልቃሕ ክኸውን ኣሎ ነቲ ሰጋእታ ዘልግስ ከምዚ ሕጂ ሰላም ለካ ኣለኹ ንሳቶም ኣነ ምስ በልኩ ኣሶም ምስ በልዋ ንሳ እውን
ተተባቢዓ
ከም ዝበለቶ ቲ ክሊኒን ኢስ ኖት ሳምቲንግ ኒው ኢን ደ ወርልድ ፎር ሃር ከም ናባና ኣሕዋትና ኩላተን ተመርየን ገዛ ንስን እየን ዝሕዞኦ እማ ኮይኑ ዘይኮነን ገዛ ከኣልያን ነፍሰን ከኣልያ ደቀን ከኣልያ ህያብ ኣለወን። እዚ ህያብ እዚ ንቢዝነስ ክኸውን እዚ ህያብ እዚ ንክብረት ገዛካ ክኸውን so and she used it for both and this is where I see Salam's success is not only in business she has got her family as well I mean ktriokka lahat success abey idollo well kibrat natkaf gazaha kibrat natkaf sirahaka bahada izakhayit kabzina Salam nmaharo ntayu እቲ ስራሕ ኣብ ገዛ ትሰርሑ ዘለካ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ካብ ሓፂርክነ ክንደይ ሰባት ኣለው ዝሓገዝክዎም ሕጂ ገሊአን ሲቪ ክገብረለን እንታይ ጌርካ ንስሓቲ ይገበርኩን ይብላኒ ኖ ይሓፍዳን ሶማች ወላ መርዓ ጌርካ ንሰብ መግቢ ጌርካ ክትቦ ከለካ ንብዙሕቲ ሰብ ክተብልዕ ከለካ ይሰጆም
ተመክሮ ይዎ
እዎ እዚ ከመን ኣብቲ ሲቪናትካ ክፅሓፍ ኣለዎ ምክንያቱ ንክንደይ ሰብ መግቢ ሰሪሕካ ብልዕካ ማለት እኮ ወይ ነቲ መርዓ ኦርጋናይዝ ክትገብር ሰብ ክትዕድም ክተካይድ እዚ በይኑ ስራሕ ክእለት እዩ ግና እዚ ሽፉን ኢናባና ከም ክእለት ኣይቁፀርን ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንገብሮ ኣብቲ ናትና ግምት ኣይነእትዎን ኢና እጂ እንታይ ንማለት እዩ ዝብለካ ዘለኹ የብልናን ማለት ኮይኑ ዘይኮነ ክንብሎ የሰክፈና ስለዝኮነ ይትሽግርና
ብሓቂ ማለት ከም ዝበልካ ሲ ብፍላይ ኣዴታትና ኣሕዋትና ሲ ብዙሕ ተመክሮ የን ቆልዓ ምዕባይ ይበሎ ኣብ ምፍሻን ምግቢ ድዩ ኣብ ፅሬት ድዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ምእላይ ናይ ሰባት እውን ቀሊል ግደ ኣይፃወት በብቲ ባህሊ እውን ከምኡ ስለዘገድደን ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ተመክሮ ኣለዎን ግን እቲ ተመክሮን ኣፍልጦ ክህባሉ ባዕለን ካልኦት እውን ክድግፎን በዚ ኣጋጣሚ ንምሕፀን የቀኒለይ ዶክተር ብርሃን ስለ ሓገዝካ ነቲ ማሕበረሰብ ትገብሮ ዘለካ ከምኡውን ንሰላም ዝገበርካላ ንሰላም ድማ ከምዚ ዓይነት ደፋር ስጉም ትወሲድኪ ንዓኽን ስድራኽን ተኣሊ ምህላውኪ ናይ ኩላትና ሓበኒ ኩላቶም ድማ ንዓኺ ኣርኣያ ወሲዶም ክስዕቡኺ በዚ ኣጋጣሚ ምሕፀን የቀኒለይ ንክልትኹም
ናይ ሆብቶም ካልኦት እውን ነገር እዮም ክደፍራ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮና ክእለት ኣለወን የብለንን ኣይኮነ ግን ክብረትካብ ገዛኻን ክብረትካብ ደገን ብሓደ እዩ ዝኸይድ ኢትስ ኖት ዋን ኦ ዲ ኣዘር ኦስ ጎ ሃንድ ኢን ሃንድ ኣንድ ሰላም ካን ቢ ዊትነስ ፎር ዲስ ምክንያቱ ኤርንድ ሪስፔክት ፍሮም ደ ካምፓኒ ናብ ደካ ኣነቶም ካምፓኒ እዮም ደው ኢሎም ለ ሺ ኤርን ዳት ሪስፔክት ኣን She earned her respect in her house and she is still running the show and this speaks for the success so as in tiny malati is the malka zallahu iti tendek anustyanatna no na ana gazat hatsiyan ay gazat ay zibil hangul kullu yabillun iti khunat ab gazat khudullu ab dega wagadawo ab gazat mistkhabri wo dega tkhabri wo nhiskiyan dega mistwasi ziyada khabri safran bar ay gudilini
yeah
Thank you, Doctor. I just want to thank Doctor Avi, by the God, I mean, please. I don't know how to thank you, doctor, and I don't know. Salaha bbatihe zbil. You encourage me, you push me, and kul nageri hagir kana ya bbatihkan yalaha. But I'm here miskinaka, and I thank you. Worried no kul sat gawra zalaha, but I'm here. Thank you, blaka, doctor.
Thank you.
And you are a brother and a father, everything to me. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mayale.
Okay, bye.
Bye.
Thank you, man. Take care.
محبار السبكم زتهم SBS تجرنيا.